Kirjaseurassa.
Nyt olen saanut vieraakseni tähän meidän pisteellemme kirjailijan, joka on oikeastaan sen lisäksi myöskin suomen kielen opettaja, kirjallisuuskriitikko, kirjoittaa myöskin kulttuurijournalisti nimen alla erilaisia juttuja. Olen hänen kirja-arvosteluihin muun muassa törmännyt, ja hän on myöskin ennen kaikkea itse tietokirjailija. Päivätyönään kuitenkin, eikö vaan, että äidinkielen lehtorina, Jari Olavi Hiltunen, tervetuloa.
Kiitos. Joo, näin on päässyt käymään.
Just. Jos mennään kuitenkin tänään kirjat edellä, ja annetaan tuon kaiken muun kuulua siinä, jos on kuuluakseen. Mä tuossa kävin sun kirjan historiaa vähän läpi ja tein ennen kaikkea semmoisen havainnon, että vuodesta 2020 lähtien ollaan menty aika lailla säännöllisellä tahdilla kirja per vuosi. Ja mä törmäsin myöskin viime vuoden puolella haastatteluun, jossa annoit neljännen kirjan ilmestyttyä jo ennakkolupausta viidennestä ja sanoit siinä, että kuudeskin on tekeillä. Niin onko tämä nyt kuinka suunnitelmallista, että tässä paukutellaan tämmöisellä satakuntalaisella täsmällisyydellä kirja per vuosi?
No nyt se on ollut tämmöistä jo, että kyllä se vähän tietysti voimiakin verottaa, että saa nähdä kuinka kauan pystyy näin säännöllisesti julkaisemaan, mutta että nyt tällä hetkellä tilanne on tämä ja seuraava kirja itse asiassa ilmestyy, jos nyt ihan maaliin mennään, niin vuoden päästä Turun kirjamessuilla.
Eli todennäköisesti istumme tässä sitten vuoden kuluttua puhumassa siitä kirjasta.
Toivon sitä kyllä.
Juuri näin.
Joo.
Tänään kuitenkin puhutaan kirjasta, joka ilmestyy tämän vuoden helmikuussa, eikö vaan?
Kyllä.
Ja se on aluevaltauksena tietyllä lailla ei enää debyytti, mutta uutta aluekenttää, koska nyt ollaan siirrytty romaanikirjallisuuden pariin. Sä oot aiemmin kirjoittanut nimenomaan enemmän tuollaista tietokirjapohjasta ja on ilmestynyt tämä arvostettu trilogia, puhutaan niin sanotusta galaktisesta runousopista, eli Tessuksen henki, Abrahamin korpus ja sitten Romuluksen sielu oli se ihan ensimmäinen. No vuosi sitten kirjoitit runoilijalegenda Anna Ahmatovasta ja se oli tämmöinen maagis-realistinen kertomus ja siinä ikään kuin teit debyytin romaanikirjallisuuden osalta ja nyt sitten tämä, josta tänään puhutaan, eli teho-osasto. Onko mä, Jari, ihan väärässä, mä sanoin, että tämä on toistaiseksi henkilökohtaisen kirja, jonka olet tehnyt?
Tämä on kyllä täysin juuri sitä, eli omasta elämästä ja perheen elämästä kertova autofiktiivinen romaani.
Ja kun puhutaan autofiktiosta, puhutaan tietysti tällaista kirjallisuustyylistä, joka on varsin trendikäs ollut viime vuosina, ja mennään ikään kuin sinun todentamia todeksi elämiä tapahtumia, jonkun verran fiktiota seassa, mutta itse tapahtumat menee hyvinkin totuutta mukaille.
Kyllä joo, että kyllä nämä niin kuin suurimmaksi osaksi nämä tapahtumat, mitkä tässä kirjassa on, niin on tapahtunut ja ihan tässä järjestyksessäkin vielä, kun ne on kirjaan laitettu, mutta kyllä siellä sitten on muutama ihan keksittykin henkilö ja muutama semmoinen vuoropuhelu, minkä on sitten se pitänyt just kirjaa varten. Mm.
Sellaisia sivuhenkilöitä kuitenkin aika merkittävillä panoksilla kirjassa olin bongaavina, niin että he on ilmeisesti tämmöisiä tietyllä tavalla kirjan juonta tukevia fiktiivisiä henkilöitä.
Kyllä, joo, ja sitten semmoinen näkökulmatekniikka, jonka on lainannut yhdessä sotakirjasta, eli William Maats niminen tämmöinen jalkaväkisotilas, niin on aikoinaan kirjoittanut romaani ensimmäisen maailmansodan taisteluista niin kuin amerikkalaissotilan näkökulmasta, niin mä otin siitä kirjasta niin kuin mallia sit siihen rakenteeseen, mikä on tähän romaaniin laitettu.
Hmm. No tässä kirjassa mainitsinkin, että tämä on todennäköisesti henkilökohtaisin väitteen allekirjoitit, ja henkilökohtaisuutta tuo varmastikin se, että tämä on kuvaus teidän perheen elämästä noin 12 vuotta sitten tapahtumista, jotka mullisti teidän Hiltusen perheen arjen aika lailla, voi sanoa, että täysvaltaisesti. Tyttäräsi Katriina sairastui ensin flunssaan, tai kuviteltiin, että se on ihan vaan flunssa, mutta sitten tapahtumat eskaloitu aika vauhdilla siihen, että hän oli teho-osastolla ja taisteli hengestänsä.
Kyllä, joo, se meni jotenkin aika hassusti, että tietysti vaikka on niin kuin rankka tilanne, niin hänellä oli siis ihan poskeontelon tulehdus, ja sitten hän poti sitä useamman päivän, ja sitten se yhtäkkiä se kunto romahti, ja sitten hänet vietiin sairaala-ambulanssilla ja Porissa, missä asuttiin, ja sitten sieltä sitten siirto Turkuun teho-osastolle, ja siellä hän sitten olikin 3 viikkoa.
Minkälaista aikaa toi on nyt, kun sitä muistelee 12 vuoden jälkeen?
No se oli semmoista aikaa, että se oli niinku, sitä on vähän vaikea verrata niinku muihin tilanteisiin, mutta sanotaanko näin, että jos olisi asunut ikänsä vaikka maaseudulla semmoisessa niinku paikassa, missä ei vaihtele ollenkaan maasto, eli on niinku tämä tila niin on semmoinen ihan saman näköinen, niin kuin menit mihin päin vaan siellä maaseudulla. Sitten sä yhtäkkiä meetkin vaikka johonkin Grand Canyonille, eli meet lentokoneella vaikka semmoiseen paikkaan, missä on isoja rotkoja, ja sitten sä oikeasti pelkäät, että sä putoat semmoisiin niin kuin syvänteisiin, niin tämä oli vähän samantyylistä, että yhtäkkiä mä olin ihmisten ympäröimä, jotka pelkäs kuolemaa kovasti, että teho-osastohoitajat ja lääkärit hän näki niin kuin kyllä se kuoleman tapauksiakin ja oli varautunut niin kuin henkisesti siihen, että heidän potilaat ei aina selvinnyt. Sitten mä näin muit vanhempia, joiden lapset oli siellä teho-osastolla ja kaikki oli hirveän jotenkin järkyttyneen näköisiä ja semmoisia, että he oikeasti pelkäsivät asioita, joiden ei pitänyt heidän lapselle tapahtua. Mm. Ja sitten vaan odoteltiin ja katteltiin, että millainen nämä tilanteet tässä kehittyy.
Jokaisen vanhemman painajainen, niin varmaan voisi sanoa ihan ilman sen suurempaa, ei tarvitse edes värikynää siihen laittaa, kun ajattelee, että joutuu oman lapsensa hengen puolesta pelkäämään. Siinä on itse aikaa avuttomassa tilanteessa, kun et voi oikein hirveästi itse tehdä.
Joo, se on just näin, mutta mäkin sitten jo... Siinä meni vajaa viikko, kun me oltiin teho-osastolle sitten jouduttu, niin mä huomasin, että lääkärit ja hoitajat osaa kyllä asiansa, että he teki kyllä todella paljon niin kuin meidän tyttären parantumisen eteen ja sitten mullekin, vaikka mä olin humanisti pohjalta, niin siellä niin selitettiin sitten asioita lääketieteellisellä jargonilla, joka meni kyllä monesti ihan yli, mutta kyllä mä sitä aika paljon kyllä ymmärsinkin siitä. Ja sitten kun kirjaa rupesin kirjoittamaan näistä tapahtumista, niin mä en oikeastaan sit yhtään sen enempää konsultoinut sitten näitä lääkäreitä, että olisin saanut heiltä niin kuin tätä kirjaa varten niin kuin sisältöä koskien sitä diagnoosia tai muuta, mitä siihen, niin kuin siihen hoitoon liittyi. Tosin meidän sitten tyttären isoveli niin oli valmistunut sit lääkäriksi tämän 12 vuoden aikana ja hän sitten tarkisti loppujen lopuksi käsikirjoituksen sen puolen ja sanoi mulle, että kyllä sä isä löysit sinne sitten ne oikeat termit.
Että lähes lääkäri myöskin.
Joo.
No se painajainen, jota teidän perhe eli, se kuitenkin onneksi päättyi onnellisesti. Ei syödä kuitenkaan kirjasta kaikkia eväitä eikä paljasteta juonta sen enempää, mutta voidaan puhua näin, että tytär on edelleen täällä keskuudessamme tänä päivänä.
Kyllä, joo. Mä olin viime yönä hänen luona, kun hän asuu tässä Kalliossa, niin olin siellä yötä ja sieltä tulin aamupalan jälkeen sitten tänne. Ja tällä lailla, että kyllä tilanne on todella hieno siihen alkutilanteeseen nähden, että hän on parantunut hyvin ja sitten opiskellut täällä Helsingissä, asunut omillaan täällä jo pitkän aikaa.
No mitä siinä isä ajattelee, kun tuommoisen tilanteen keskellä ollaan? Kun kaikki alkoi selviää niin, että tässä oikeasti joudutaan teho-osastolle ja ei ole tietoa siitä. On jopa se uhkakuva nimenomaan, että tytär saattaa menehtyä tähän sairauteen. Niin minkälaisia tuntemuksia isänä siinä käy läpi?
Kyllä siinä tietysti on monenlaisia tunteita, että on... Se on oikeastaan semmoinen tunteiden vuoristorata, jos sitä niin kuin vähän selittää, että välillä näyttää hyvältä ja välillä tosi huonolta ja sitä vaihtelua on harmaan eri sävyjä, niin niitä on tosi paljon. Ja se lääkäreiden kanssa keskustelu, niin se oli mulle niin kuin ehkä mielenkiintoisinta teho-osastolla ja hoitajien kanssa juttelin kanssa paljon ja sitten psykologin kanssa, jonka on kirjaankin laittanut ja tällä lailla, että näiden ammatti-ihmisten kanssa, jotka on niin kuin ammattiauttajan roolissa, niin teho-osaston potilaiden ja niiden vanhempiin nähden, niin niiden kanssa keskustelu oli hyvin semmoinen muistiinpainuva. Että mä muistan ne varmaan eläkkeelläkin vielä ne keskustelut. Että.
Minkälaista aikajaksosta muuten puhutaan kirjan osalta näin niin kuin kun käydään siitä hetkestä, kun tytär sairastuu siihen, että päästään kotiutumaan, tai ylipäätään niin, että on niin sanotusti vaara ohi.
Joo, se oli oikeastaan niin semmoinen hengen lähtöön liittyvä vaaratilanne, niin se alkoi niin kuin poistua noin 2 viikon jälkeen, kun me oltiin teho-osastolle jouduttu, että sitten sit hän oli, kun hän heräsi, niin ja alettiin siitä sitten niin kuin pikkuhiljaa katsoa sitä tilannetta eteenpäin, niin siinä meni, me oltiin viikko vielä teho-osastolla, ja sitten siitä niin hän siirtyi sitten neurologiselle puolelle ja sitten vähitellen lastenosastolle, ja Turun siellä yliopistollisessa keskussairaalassa oltiin yhteensä 5 viikkoa, ja sitten 1 viikko vielä Porissa sairaalassa ennen kuin sitten kotiutettiin, että tämmöinen. Se oli noin 6 viikon jakso. Mm.
No kirja ei ole pelkästään tarina ja kuvaus perheestä, joka taistelee tyttärensä puolesta ja yrittää luoda kaiken luottamuksen siihen, että hoitohenkilökunta pitää hänet hengissä ja lääketieteellinen apu riittää siihen, vaan teoksessa kuvataan myöskin sitä toivon näkökulmaa, sitä, että kukaan ei ole koskaan lopulta kriisin keskellä yksin. Mitä Jari Hiltunen tällä tarkoitat?
Joo, että se on niin kuin tietysti aika henkilökohtainen asia, että miten ihminen sitten tämmöisissä vaarallisissa tilanteissa, niin mihin hän suuntaa huomionsa. Että mä on pitkään uskonut Jumalan voimiin ja sitten ja tiedän niin kuin monenlaisia semmoisia ihmeellisyyksiä tapahtuneen henkilölle, joka on uskonut niiden ihmeellisyyksien tapahtumiseen. Oli ne sitten pieniä tai suuria ihmeitä. Ja sitten kun Katriina oli sairastunut ja sitten kun hän joutui sinne tehosastolle ja häntä hoidettiin, mutta oli paljon epävarmuustekijöitä siitä, että säilyykö hän sitten hoidosta huolimatta hengissä tai tuleeko sitten pahoja aivovaurioita tai muuta, niin mä kävin aika paljon itteni kanssa semmoista keskustelua niin kuin siitä, että pystyykö Jumala oikeasti parantamaan hänet. Ja sitten mä lueskelin Raamattua ja mä sain aika paljon sitten semmoisia Raamatun lauseitakin ihmisiltä, jotka oli sitten kiinnostuneita tästä ja rukoili hänen puolestansa. Ja oli merkillistä, kuinka Jairuksen tarina niin kuin Uudesta testamentista, niin se nousi todella jotenkin olennaiseksi, että Jairuksellehan tultiin jo sanomaankin niin kuin sen evankeliumitekstin sisältössä, että sun tyttäresi on jo kuollut, että miksi suotta parantajaa vaivaat. Ja Jeesuksella oli tähän kohti sanoa sitten vähän erilaisia juttuja, jotka Jairus niin kuin uskoi, että hän tiesi, että se, kenen kanssa hän kulkee kohti sitä sairasvuodetta, niin se on suurempi kuin ne, ketkä on tulossa sieltä hänelle juttelee asioita. Ja tämä uskon näkökulma, joka Jairuksella oli, niin se oli Jeesuksen toiminnan kannalta ehkä aika tärkeä asia, koska hän antoi Jeesukselle jotenkin niin kuin mahdollisuuden toimia. No, tämä jotenkin valoo muuhun semmoista mielenkiintoista, semmoista, en tiedä, asennetta tai näkökulmaa, että mäkin sitten yhdessä vaiheessa, kun tilanne oli vielä jotenkin semmoinen epäselvää, että miten tämä käy, niin mä tiesin, että Katrinan puolesta oli paljon rukoiltu. Ja sitten mä omalle rouvalle kotona Porissa niin kerran sitten sanoin, että se on hyvinkin mahdollista, että Katriina paranee tästä ihan täydellisesti. Että Jumala saattaa hänet kyllä ihan hyvin parantaa, mutta voi siinä käydä toisellakin lailla, että se on niinku, sekin on ihan mahdollista, mutta paraneminenkin on mahdollista ja tällä lailla.
Eli tavallaan myöskin se muiden ihmisten mukanaan tuoma rohkaisu ja se, mitä löysit sitten esimerkiksi Raamatun kertomusten pohjalta, semmoinen tietynlainen toivon näkökulma, se rupesi kaikesta päätellen kasvamaan myös sisälläsi aika eksponentaalisesti.
Niin, se kasvoi jo sillä lailla, että mä ymmärsin, että mitä tässä tapahtuu, niin se on korkeammissa käsissä oikeasti. Että siihen nähden niin tilanne on on niin kuin erityisen mielenkiintoinen, että saatamme nähdä ihmeen tapahtuman.
Kirjahaastattelussa täällä siis kanssani on Jari-Olevi Hiltunen, jolta on ilmestynyt hänen 5. teoksensa teho-osasto tämän vuoden alkupuolella. Autofiktio, mutta hyvinkin elämänmakuista ja todentuntusta tarinaa siitä, miten Hiltusen perhe on käynyt läpi näitä elämän vaikeita vaiheita, kun oma tytär on taistellut omasta hengestään. No, se tuli mainittu, että tarinalla on tietyllä lailla onnellinen loppu, mutta minkälainen se jollain lailla opetus on ollut tästä kaikesta? Toki se, että sä saatoit tämän teoksen ja tarinan kirjan sivuille, se on ollut varmasti jonkinlainen matka, semmoinen tietynlainen ehkä terapeuttinen reissu, kun sitä on lähtenyt purkamaan sanoiksi, mutta mitä muuta sulle on jäänyt käteen tuosta 12 vuoden takaisesta?
Joo, kyllä siitä on jäänyt kyllä todella paljonkin asioita, mutta yksi semmoinen asia, mikä tällä vanhemmiten niin alkaa pikkuhiljaa korostua, niin tähän prosessiin nähden, niin on se, että ihmisillä kun on vaikeita hetkiä, niin heitä ei kannata ohittaa. Eli mäkin tapasin kuitenkin sitten aika paljon niin kuin erilaisia kristittyjä henkilöitä Porissa ja muualla, jotka ei missään nimessä siinä kohti, kun tämä asia oli aika ajankohtainen tai muut tiesivät, minkälainen tilanne meidän perheellä on, niin eivät he halunneet niin kuin mua edes kohdata, tai mun vaimoa, tai perheenjäseniä. Ja se oli jotenkin semmoista ymmärrettävää, että mä kyllä tajusin sen sitten loppupeleissä kyllä, että mistä se johtuu, koska kärsivä ihmisen kohtaaminen ei ole helppoa. Missään nimessä se on tosi hankalaa, ja sitten ei tahdo oikein löytää sanoja, mitä pitäisi sanoa. Mutta silti mä kannustan siihen, eli vaikka tietäisi, että toisella on todella kinkkiset tunteet ja vaikea tilanne, niin kyllä semmoisenkin henkilön luokse kannattaa ehdottomasti mennä ja jutella vaikka säästä, jos ei muusta. Eli vaikka se tuntuu niin kuin kliseeltä, mutta se, että on ihmisen lähellä, jolla on hankalaa, niin se on itsessään aika terapeuttista. Ja tämän mä koin kyllä todella kivana, että ihmiset soitteli mulle paljon ja juteltiin ihan muusta kuin siitä teho-osastosta. Ja saatiin niin kuin sitä kautta niin sitten niin kuin tavallaan siihen päivään muutakin sisältöä kuin pelkästään se, mikä oli niin kuin ajankohtaista. Mm.
Musertavankin tilanteen äärellä, kun kulkee kärsivän ihmisen rinnalla, niin siinä on vähän jotain sen kuulosta ihan niin kuin se Nasaretin mies olisi jotain sellaista myöskin opettanut joskus.
Kyllä, siinä on iso opetus kyllä.
Jari-Olevi Hiltunen, ehkä klassikko kysymys aina kun uutuusteos ilmestyy, nyt varsinkin kun ollaan romaanikirjallisuuden puolella, kenelle tämä kirja on tehty?
No, tämä on tehty kyllä ihan käytännössä niin lukijakuntaa hirveästi määrittämättä, että mä voisin semmoisen sanoa, että kirja on löytänyt lukijoita esimerkiksi mun kotiseudun Porissa, niin kyllä ihan kummasti, että semmoisetkin henkilöt, jotka ei ollut kiinnostuneet mun tästä historiallisesta esikoisromaanista tai sitten galaktisesta unosopista, niin teho-osasto he on kyllä lukenut ihan sen aiheen takia. Ja sen takia niin koen tämän olevan tosiaan niin kuin kaikkien kirja. Tietysti tämä tarina nyt on aika hurja ja sillä niin kuin menee kauheiden maisemien halki, niin ei tämä kyllä ihan kaikille kirjalla tietenkään käteen sovi. Mutta ne, jotka haluaa tavallaan tuommoiseen kielteiseen tarinaan perehtyä, niin niille sitten paremmin.
Jos jännittävä tosi tarina, jossa asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä kiinnostaa ja niin, että siinä on kuitenkin se tärkeä toivon näkökulma mukana, niin kuulostaa siltä, että teho-osasto on se, joka lähtee tänään kristillisten kustantajien pisteeltä messukävijän matkaan. Kiitos Jari-Olevi Hiltunen haastattelusta.
Kiitos sinulle.